Kevad tuleb ja mina tahan täna natuke rääkida eneseotsingutest, identiteedist. No, sotsioloogilises määratluses on identiteet seotud inimese oma pildiga või enese minaga. See on midagi, mis teeb indiviidi teiste inimeste hulgas eriliseks või unikaalseks. Ja sotsiaalse identiteediga on seotud veel sellised mõisted nagu kultuuriline identiteet, kes me oleme eestlastena, kes on võib-olla põgenikud ukrainlastena, sooline identiteet, mees, naine, rahvuslik identiteet. Ja viimase paarikümne aasta jooksul on siis tekkinud ka reaalsele identiteedile lisaks ka virtuaalkeskkonnas esindatud identiteet. Kui teil on Facebooki konto või kui teil on Instagrami konto või mingi konto internetis olemas, kus teil on ka võib-olla enda pilt või te olete ennast panud esindama mingi looma või lille või mingi kujundi, siis see on kõik osa sellest, kes te olete siis vähemalt digitaalselt või millise mulje te jätate inimestele. No Aune Valkele käsitlust ma natuke identiteedi kohta lugesin, on määratlenud identiteeti kui inimese enda loodud, suhteliselt püsivat ja mõtestatud nägemust ise endast, oma unikaalsetest omadustest, oma tugevustest, kogemustest, nõrkustest ning ka sellest, kuidas me omavahel suhtleme, kuidas me läbi saame, oleme ekstraverdid, introverdid, oma kuulumisest kuhugi, sotsiaalsesse gruppi, me kõik kuulume antud hetkel, antud ajas, sellest teenistusest osavõtvate inimeste gruppi. Osad meist kuuluvad 7. päeva adventistide Haapsalu koguduse ametliku liikmeskonda, aga mõned meist kuuluvad ka mõnda erakonda ja nii edasi. Sotsiaalse olendina on inimene mõjutatud endast väljaspool toimuvaga. See tähendab, et meid mõjutab, meid ümbritsevad inimesed, eks ole, kõige lähemalt kõige rohkem. Kellega me kõige rohkem suhtleme, pere, sõpruskond, aga samuti töö kujundab ja muudab natukene meie identiteeti, erialakutse, ühiskond, milles me elame. Nii siis võib inimene koosneda just kui erinevatest identiteetidest, mis lõppude lõpuks ikkagi moodustavad ühe mina, kes ma olen, kes mina olen. No selline väikene sissejuhatus sotsioloogilisest ja psühholoogilisest käsitlusest identiteedi kohta ja sellest, et mis see mina siis on. Nii et mingis mõttes on täiesti mõistetav, et enese avastamise teekond tundub tänapäeval inimestele pikem ja võib-olla ka põnevam teekond kui 10 aastaid tagasi. Siis juureldi nende teemade üle palju vähem. Aga nüüd, kus on võimalik avastada maid, erinevad rännata, erinevates kultuurides, on võimalik ennast erinevate psühholoogiliste testidega nagu läbi katsuda ja vaadata, kes ma olen oma profiili poolest. Inimesed võtavad ette palverännakuid, meditatsiooni, selliseid palvuseid või selliseid distsiplineeritud meditatiivseid selliseid eneseotsinguid. Ja kõik kõneleb just kui sellest, et inimene tahab teada, milleks on ta suuteline ja kes ta on nii-öelda päriselt. Kes ta on siis, kui muutub ka tema ümber kultuur, väärtused, kombed, kõik. Näiteks need inimesed, kes on põgenikena siia Eestisse praegu tulnud. Mis jääb alles sellest ukrainlaseks olemisest siin Eesti kultuuris? Kui palju mõjutab võib-olla selline slaavilik lähenemine nüüd olles läänelikumas kultuuris inimest? Kas lugesin Karmen Jolleri mingit kirjutist, kus ta siis ka räägib sellest, kuidas nad proovivad olla tugiperedele toeks. Tähendab olla tugipereks ukrainlastele, et siin nad sisse võiksid elada ja üheks abistamise vormiks oli Eesti tavade ja just sellise väärtuste tutvustamine, kuidas siin asjad käivad. Aga jah, milline tegu ja mõtteviis jääb minus alles keset muutusi? Otsitakse ja otsitakse päris seda oma mina. Piibel pakub, ma võiks öelda, vähe parema tee. Paulus kirjutab 1. Korintuse 13. peatüki 5. salmis, et armastus ei otsi oma kasu. Tuttav tekst. Miks mind just see tekst kõnetama hakkas, on sellepärast, et ingliskeelses tõlkes võib seda salmi tõlkida eesti keelde siis ka nii, et armastus ei ole enese otsimine või ise otsimine. Love is not self-seeking. No see pärineb 1. Korintuse 13. peatükk kuulus armastuse kirjeldus. Ja seda peatükki on tõepoolest võimalik lugeda viisil, et kui minu elus on Jumala armastus, peaksin ma elama teisi inimesi enda ümber õnnistades, sest armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ja tõepoolest tekst seda kõik ütleb. Kuid sellegi poolest võib vaadelda seda Pauluse teksti kui juhendit ka sellesse, kuidas suhtuda enese otsingutesse. Identiteedi otsimisse, rahulduse otsimisse elusse, et kui ma just kui tean, kes ma täpselt olen, siis ma oskan olla kuidagi kindlasti õnnelik. Ja kui ma täpselt ei tea, kes ma olen, siis on minu saateks üks kurbus ja õnnetuks olemine. Armastus ei otsi oma kasu, armastus ei otsi ennast. See tähendab ka, et kui Jumal tuleb meie ellu, loobun ma teatavast, isegi võiks öelda vahest painajalikust, enese otsingust. Mida siis otsida? Sest otsimine on just kui inimese natuuris siiski. Tahame areneda kogu aeg ja tahame leida midagi ja otsige siit Jumala riiki. Siis kõike muud antakse teile pealegi. Ja tõepoolest vahva on see, et kui me otsime esiti Kristust ja tema riiki, leiamegi oma kõige tõelisema mina. See, kes me oleme läbi Jumala silmade. Ja otsides Jumala riiki, saame me ka paremini iseendast aru oma võimest koos temaga toimetada, järgneda kutsele. Nagu ka C.S. Lewis on kirjutanud oma kuulsad sõnad. Otsid ennast ja leiad suures plaanis vaid viha, üksinduse, masenduse, katkisuse ja kõdunemise. Kuid kui otsid Kristust, siis leiad tema ja koos temaga ka kõik muu. C.S. Lewis, kes ei ole mitte ainult üks viljakas kirjanik, omades võimet panna peaaegu muinasjutulistesse lugudesse suure võitluse lõvi ja talle ja kõik need sümbolid, mis otsivad seda kurjast maailmast pääsemise viisi. Vaid kes oli ka teoloog. Et kui ta midagi ütleb ja see läheb kokku niivõrd hästi ka piibliga, siis on see igati väärt siteerimist. Ma mõtlen vahest ka veel loominguliste inimeste peale ja nende produktiivsuse peale. Kui väsitab, võib olla pinge olla oma loomingus pidevalt tohutult originaalne. Et teine inimene, kui ta vaatab sinu tööd, lööks kuidagi käsi kokku, ja ahetaks või vähemalt oleks valmis selle eest maksma. Reaalsuses pole ju midagi uut siin päikese all. Ja on esitetud küsimus, kas üldse on võimalik veel luua uut muusikat näiteks. Originaalset muusikat. Et kui sa arvad, et midagi on väga originaalne, siis võib-olla sul pole lihtsalt piisavalt ressurssi, et kohata juba loodut või kuidagi uue kuu all vana ära tunda. Lugesin ka ühte mõtteavaldus sellest, et tõelist kunsti ei saa luua isolatsioonis või teisi inimesi vältides. Või et nii saaks kuidagi sündida originaalsusest nõretav teos. Tõelised kunstnikud leiavad end teisi avastades. Leiavad rõõmu seda kunsti teistele ka demonstreerides, niiviis, et see kuidagi kõnetab. Midagi sinu sees, kuidagi teist. Jumala armastamine ja selles armastuses elamine on ka nagu hea kunsti loomine. Tuleks silma peal hoida oma puhvisegol. See idee oma originaalsusest ja erilisusest, endast oma vajadusest, oma ihadest, oma plaanidest, oma kartusest, ideedes selle kohta, mis toimub või peaks toimuma. Kõik see on kui täht, mis peaks surema. Mina pean surema. Me leiame end, kui lõpetame lõputu teekonnana tunduva enese otsimise. Ja mida nooremad on inimesed, seda päevakohasem võib-olla see teema tundub, aga ka eakamad ja vanemad inimesed mõtlevad oma koha üle ja oma iseotsingute nagu peale pidevalt. Kui me hakkame elama talle ükskõik millises eluperioodis teistele inimestele, siis see rahuldus, mis tuleb sellest, et ma tean, kus ma olen, mis ma teen, kes ma olen, on hea. Ma ei tea, kas te olete minuga päri, et üks enese ja identiteedi otsingut iseloomustav küsimus on see, et kui suur või kui vägev või haritud või rikas või hea ma olen. Ja eriti millisel skaala astmel asun ma võrdlusest teistega. Jüngrite seas tekis ka see küsimus. Ja vaidlus. Keda nende seas tuleks arvata teistest suuremaks? See on kirjas Luuka 22. Peatükis, salmid 24-27. Ja see lugu või see arutelu pärineb siis pärast Jeesuse viimast paasasööma aega. Kuid kui Ellen White lugeda, siis me saame aru, et need teemad keerasid jüngrite peas pidevalt. Kes me oleme, kes meist saab kord. Ja ka enne seda, kui nad ülemisse tuppa jõudsid. Teatav identiteedi otsing, oma koha otsing, võrdluses teistega. Me loeme. Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Ent Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meele vallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem? Kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Jüngrid võtsid enese leidmise teekonnal snitti ümbritsevates rahvaste kuningates eeskujust. Jeesus ütles, jah, te teete seda, aga kas te olete tähele pannud, et see koosneb peremehetsemisest ja meelevallatsemisest. Ja kuigi peremeheks olemine mingis kontekstis võib tähendada sellist ka positiivset nagu tähendust, et hea peremehelik inimene või kuidas öeldakse, ta hoolitses hea peremehelikult millegi eest. Siis Jeesus kasutab seda palju negatiivses mõttes. Tähenduses. Meelevaldne peremehetsamine tähendab vaba tahte, erinevuse ja demokraatliku meelelaadi kaotust. See tähendab, et kuigi mina tahan vastavalt oma arusaamisele ja teadmisele elada ühel viisil, tuleb keegi allutab selle arvamuse oma tahtele. Tahan alustada ettevõtlusega, võib-olla mõne iduettevõttega. Kui öeldakse, nii ei saa, tuleb töötada kolhoosis ja kõik võrdselt ära jagada oma vahel tulemused. Sina koos oma arvamuste ja meelega saad tühistatud, nagu tänapäeval hästi palju kasutatakse Eestimaal ka seda sõna tühistatud. Seda ei võeta arvesse. Seda ei peeta tähtsaks ega oluliseks, sellest lihtsalt sõidetakse üle. Ja mis veel maailmaliku valitsemisviisi juures on väga silma kirjalik on see, et meelevallatsejatele ei saa välja öelda tõde. Neid tuleb nimetada hea tegijateks, nagu siin tekstis oli öeldud. Ehk kiita just kui ego upitamiseks takka, sest muidu on teisiti mõtlejana saada oht lõmastada veelgi rohkem kui muidu. Me näeme seda praegu näiteks Venemaal on ju, kus need, kes julgevad Ukrainas toimuvat eri operatsiooni asemal nimetada sõjaks või okupatsiooniks, satuvad vanglasse võibolla kuni 15 aastaks. Ja kus riigi tuumas kõik ühe häälselt hääletavad, kus nõunikud kaavad ei juleta võibolla sõnagi võtta ja öelda Putinile, et asjad on nii või naa, sellepärast, et selline on kord või selline meelevallatsemine toimub seal. Aga on selle poliitikaga nagu see on. Üks on kindel ja Jeesus ütles, et nii ei tohi olla õdede vendade seas. Koguduses nii ei tohi olla. Teeniv hoiak on see, mis iseloomustab tõelist suurust inimest, kes on leidnud Jumala palgees ja sotsiaalses koguduses ja kogukonnas ka selle oma mina, oma koha. Jumalale meelepärase mina. Suurim olgu nagu noorim, oli Jeesuse ütlus. No meie peres on ka ütlemine lastele, et noh, sul on noored jalad, käi palun ära. Noored on ju need, kellel tundub olevat vanematest rohkem jõudu, aktiivsust ja energiat. Võimalik on, et tihti ka enne tegutsemist alati ei mõelda kõiki asju väga põhjalikult läbi, kuid see ei vähenda kuidagi aktiivse tegutsemise väärtust ja just nimelt selle omaduse toob Jeesus oma jüngritele eeskujuks. Aktiivne teeniv tegutsemine. Ja Jeesus läheb oma eeskuju ette tuues teooriast veel kaugemale. Ta tunnistab, et kuigi maailmas peetakse väärikaks neid, kes istuvad laua ja ta peaaegu irooniliselt küsib, et eks peetakse suureks ju neid ikka, kes seal lauas istuvad, küsimärk. Ja siis ta ütleb, aga mina olen see, kes ei jää lauda. Tema on tulnud inimesi oma kalleid jüngreid taeva troonilt hoopis teenima. Kui kellelgi oleks olnud õigus jääda istuma lauda, trooni peale jalad nii-öelda puhkele visata ja öelda, mina olen neid aegu juba näinud siin ja asjad on nüüd nii, siis see oleks Jumal. Aga ta ütleb, et mina olen see, kes teenib. Jeesus teadis, kes ta oli. Tema ja isa olid üks. Ja ta otsis pidevalt oma isa tahet ja oma laste hea olu. See oli see, kes ta oli. Kes sina oled? Kas sa oled suur lauas istumise poolest, suur teiste loodud väärtuste, teenuste või ressursside tarbimise poolest või teenimise poolest? Nagu Jeesus, kes otsis aina viise, kuidas suhestuda inimestega ja nende vajadustele oma missiooni raames, oma andide raames, kõige selle raames, mis talle oli antud siin teha maa peal, vastu tulla. Minu üleskutse on, et me leiaksime tähendust aina rohkem selles, et meie ka oleme isaga üks. Ja et me teenime endale usaldatud andidega õde ja venda, pereliikmeid, oma lähedasi, siis me oleme rohkem rahuldatud. See, mida me nüüd läheme tegema, sümboolne jalgade pesu, on ainult minutite jooksul tund nagu tehtav selline alandumine, üksteise teenimine. Seda on lihtne, võib öelda, et väga lihtne läbi teha, sest see võtab aega minuteid. Suur osa Jeesus eeskuju poolt ka jäädud selline teenimistöö koosnes nagu pidevast toimetamisest. Olgu selleks siis õpetamine, tervendamine, kuulamine, rääkimine, julgustamine, aitamine. See võttis kogu tema elu. Aga et see tõde jõuaks meile pärale, milline oli tema, milline on see temale meelepärane identiteet, sellepärast on meil ka valmis kausid veega, rätid. Ja ma kutsungi nüüd üles meid kõiki, kes soovivad sellest teenistusest osa võtma, ka tõusma. Ja siis leidma endale koha, kus see läbi viia. Ja meil oli niiviisi, et meested olid siin ruumis, eks ole, ja naised läksid taha ruumi. Oli nii. Jah. Ja siis ma palun, et te ka palvetaksite selle paarilisega, kellega te jalgu pesete. Ja küsiksite, et kuidas sa palves saad ka teda teenida ja vastupidi. Et me just kui, ma ei taha kasutada sõna, mängime selle läbi, aga teeme Jeesus eeskujul ja kutsel selle läbi. Kui te ei soovi osa võtta, jääge rahulikult istume, te võite ka rõdul istuda ja oodata, kuni teenistus saab läbi, sest pärast on meil ka ühine söömine ja kõik on tere tulnud sinna ka. Aga kui te soovite osa võtta, siis kõigil on piisavalt kausse ja rätikuid. Me läheme alandusteenistuse juurde.